Hyvää huomenta. Herra on hyvä.
Amen.
Tänäkin päivänä.
Halleluja.
Kristian joskus käytti tällaista ilmaisua, että Herralla on hyvä päivä tänään. Herra on hyvällä tuulella. Mutta jos se tarkoitti sitä, että Herra on sama. Aina.
Ne.
Aina sama. Hän ei muutu. Hänen mielialansa ei muutu. Hän ei ole tänään pahalla päällä meitä kohtaan. Vaan hän on hyvällä päällä. Hänellä on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Rakkauden ajatukset meitä kohtaan.
Joo. Tänään on tärkeää tosiaan uppoutua siihen verilähteeseen. Ja pyytää sinusta Jeesuksen veren suojaa meille kaikille. Meidän aihe nyt tässä aamulla on sukupolvien vaikutus. Ja se, että minkälaiset asiat siellä suvussa ja sukupolvien takaa ihan tulee meidän elämään, minkälaisia sukukirouksia ihan saattaa olla, mitkä kulkee siellä. Ja meillä on tänään niin kuin Jeesuksen veressä meillä on valtava voima. Me voidaan nousta kaikkia niitä asioita vastaan ja voittaa ne Jeesuksen nimessä.
Ja jos tavallaan niin kun tehdään sellaista vähän niin kun sukututkimusta, se tarkoittaa nyt tässä yhteydessä sellaista hengellistä sukututkimusta. Me ei niin kun tutkita kirkonkirjoja, että minkä nimisiä esi-isiä meillä on ollut ja missä on ne eläneet joskus 10 sukupolvea aikaisemmin, vaan jos tehdään tällaista vähän niin kuin hengellistä sukututkimusta, niin se tarkoittaa sen tyyppistä asiaa, että minkälaisia hengellisiä asioita on mahdollisesti havaittavissa, että siellä minun suvussani kulkee. Ja Suomen maassa ei se nyt ole ihan kovin harvinaista, että voisi niin kuin havaita, että siellä kulkee pullo. Että voisi niin kuin piirtää pullon kuvan, tässä kohdassa se menee tässä sukupolvessa ja tuossa kohdassa, tässä sukupolvessa ja tuossa kohdassa, tässä sukupolvessa. Ja sitten siellä saattaa kulkea hyviä asioita, siellä saattaa kulkea hyvää hengellistä perintöä. Siellä on niin kuin ihmisiä selkeästi ollut uskossa ja ollut Jumalan käytössä ja totta kai meidän tulee niin kuin saada vahvistusta kaikelle sille hyvälle, mitä siellä on kulkenut. Mutta jos siellä on kulkenut sellaisia vihollisen antamia asioita, niin meidän tulee niin kuin tunnistaa ja tunnustaa ne ja Jeesuksen nimessä katkaista se sellainen niin kuin perimä, niin ettei se enää siirtyisi meidän lapsillemme. Me kuultiin tällainen esimerkki. Tämä on USA:sta kahdesta eri suvusta. Ja suurin piirtein 1900-luvun alusta 1900-luvun loppuun. Ja toinen näistä suvuista oli tällainen, että sen niin kuin Dukes-niminen suku, niin se isä oli ateisti ja sen vaimo oli kans hyvin jumalaton. Ja se oli niin kuin sillä tavalla se perimä oli huono. Se lähtökohta oli huono. Ja sillä oli huonoja seurauksia. Siinä tämän 100 vuoden aikana siihen sukuun kertyi noin 560 jälkeläistä, joista 310 kuoli köyhinä. 150 rikollista. 7 murhaajaa. 100 juoppoa. 50 prostituoitua. Ja 1900-luvulla USA-valtio joutui maksamaan heidän vuokseen $1,250,000. Eli tällaista niin kuin huonoa perimää, ikään kuin kirousta, siirtyi sukupolvelta toiselle sadan vuoden aikana jo melkoisesti. Mut sitten toinen esimerkki, jossa oli Edwardsin suvusta tällainen esimerkki, jossa oli isä ja äiti oli vahvasti kristittyjä. Jälkeläisiä siihen sukuun kertyi 1394, joista 295 valmistui yliopistosta. Ei yhtään rikollista. 65 professoria, 17 yliopistopresidenttiä, 3 senaattoria, 3 kuvernööriä, 56 lääkäriä, 100 lakimiestä, 30 tuomaria, 75 armeijan upseeria, 100 pastoria tai lähetystyöntekijää, 80 valtion virkamiestä, 3 pormestaria, 1 valtion rahastohoitaja ja 1 USA:n varapresidentti. Ja lähtökohta oli vahvasti kristityt vanhemmat. Kun taas siinä toisessa suvussa lähtökohta oli jumalaton ateistinen pariskunta, josta seurasi paljon, paljon kärsimystä siihen sukuun.
Suvusta sinä olet tullut. Kukaan meistä ei voi elää ilman sukua ja suvun taustaa ja suvun juuria. Ne on vaan osa meitä. Me ollaan geeneissä saatu hirveän paljon asioita, joille me ei voida mitään. Niin kuin Maki sanoi, niin siellä on niitä hyviä asioita, joista me saadaan ottaa kiitollisia ja nostaa ne niin kuin ihan meidän elämän voimavaraksi. Tai sitten siellä on niitä kielteisiä, negatiivisia, tosi raskaitakin asioita, joista me saadaan tänään tunnistaa ja myöskin irtisanoutua niistä ja rikkoa ihan sitä huonoa perimää. Mutta silloin kun ollaan avioliitossa, niin silloin me ei olla vain yksilöitä siinä avioliitossa. Niin me Markun kanssa, niin kuin hyvin Jorma sanoi, että me ollaan nyt kokonainen ihminen. Mä olen se kylkiluusta otettu puolisko. Eli me tuodaan oikeastaan 4 suvun vaikutus meidän avioliittoon.
No.
Ja tämä on tärkeää, että me löydetään se suvun perintö. Vahvistetaan sitä hyvää ja katkaistaan se huono. Ja on tärkeää tietää, mistä tulen, mihin menen. Jos ei me päästä tätä niin kuin löytämään, niin sitten se siirtyy meidän lapsille eteenpäin. Ne kaikki lapset vaan imee sen kaiken sitten äidin maidossa niin sanotusti. Ja ne hyvät ja huonot mallit siirtyy. Meillä on Suomessa aika vahva tällainen individualistinen ajattelu, tällainen niin kuin yksilökeskeinen elämäntyyli. Tämä on varmaan oikeastaan koko tällainen pohjoismainen tyyli, niin Ruotsissa ja Norjassakin on tämmöistä. Eli jotenkin niin kuin se yksilöllisyys on hirveän tärkeää. Ja se voi kuitenkin olla esteenä myöskin sellaiselle todelliselle sitoutumiselle elämässä. Voi olla sitoutumisen pelkoa. Ja voi olla myöskin sellainen niin kuin pelko kuulua joukkoon. Voi olla sellainen irrallisuuden ja osattomuuden tunne, että olen aina ulkopuolinen ja irrallinen, en kuulu joukkoon. Mutta kun me oikealla tavalla löydetään tämä suvun turvaverkko, turvarakenne, ja opitaan olemaan myös kiitollisia siitä, niin meillä se voi olla niin kuin parhaimmillaan sellainen tunne, että minä kuulun tähän joukkoon. Monesti kun mennään naimisiin, niin voi olla, että sen toisen suvusta tuleekin sellainen uhka. Että, niin kun, tai sitten voi olla, että se oma sukukin on uhka siellä. Että haluaa ottaa niin kun sellaisen hirveän rajun irtioton. Ja on hyvä miettiä, että mistä se johtuu. Miksi se tuntuu sellaiselta uhkaavalta. Mitkä ne asiat siellä on niin kun sellaisena rasitteena. Mutta tähän yksilölliseen ajatteluun vähän kuuluu tälle, että minä teen asiat omalla tavalla ja minuahan ei kukaan määrää. Et tällainen voi olla melkein sellainen sisäinen vala siellä elämässä, minua ei kukaan määrää, että minä valitsen oman tieni. Ja voi olla sellaista suvussa voi olla tällaista väärää kontrollia. Siellä voi olla tällaisia niin kuin, esimerkiksi tämmöisiä hyvin vahvoja naisia, jotka on aina kontrolloinut ja määrännyt, miten tehdään. Ja niin kuin eilen Jorma kysyikin, että kuinka monen isä on ollut sodassa, niin justiin nämä sotien seuraukset meidän Suomessa, että isät palas vähän niin kuin haavoittuneina ja lyötyinä, ja heillä ei ollutkaan paikkaa siellä, kun naiset oli vahvoina pyörittänyt koko huushollia. Voi olla pelkoja ja sitten voi olla myöskin ylpeyttä. Siis avioliitossa voi tulla tällainen, että voi olla niin kuin ihan kilpailu, että kumman suku on parempi. Ja sitten Suomessa voi olla ihan tämmöinenkin, mikä vaikuttaa, että voi olla vähän niin kuin tällaisia heimoriitoja. Ja niin kuin, että näin esimerkiksi ihan tällaisen esimerkin mainitsisin, että mulla oli ihan käsittämätön juttu sellainen, kun se koulu, missä mä oon ollut töissä, niin sitä ollaan nyt mahdollisesti lakkauttamassa. Ja sitten vanhemmat on sanonut, että no hei, missään tapauksessa laita lapsia ainakaan tuohon kouluun sitten. Että sinne kouluun meidän lapsi ei kyllä sitten mene. Ja no sit mä niin kuin ihmettelin, että mikä tää voi olla, mutta siinä on hirveän vahva metsä siinä välissä, eli kylien välissä. Ja sitten mä sanoin, että niin, mitä muuta tässä on, että tässä täytyy olla jotain muutakin. Niin siellä oli tällaisia ikiaikoisia riitoja näiden kylien välillä. Ja meillä on niin kuin hirveän vahvat tällaiset jotkut niin kuin savolaisten ja hämäläisten kaunat tai mitä lie. Että ne on ihan hyvä tunnistaa. Ja sit jos suvut tulee vielä eri niin kuin puolilta Suomea, niin voi olla sellaisia järkyttäviä niin kuin rasitteita siellä. Että ne on hyvä tunnistaa.
Tiedättekö te, mitä eroa on pohjalaisilla ja savolaisilla?
On iso ero.
Molemmat kehu olevansa parhaita, mutta pohjalaiset on tosissaan.
Niin, missä sä ootko syntynyt?
Äiti on Lapualta.
Sä oot syntynyt pieni.
Mutta isä on sitten kyllä Karjalasta, että me en oikein tiedä mistä minä.
Karjapohjalainen. Niin. Puoliksi savolainen ja puoliksi lappalainen.
Se on kuitenkin semmoinen asia, että siellä suvuissa siirtyy niin kuin tapoja, monenlaisia tapoja osittain aivan huomaamatta. Aivan huomaamatta, että me niin kuin ikään kuin äidin maidossa tai siinä ilmapiirissä me imetään asioita, jotka tulee meille niin luonnollisiksi, että me ei niin kuin voida kuvitellakaan, että asiat voitaisiin toisin tehdä tai vaikka olisi jotain niin kuin erittäin rasittavaakin, erittäin kuluttavaakin, niin me saatetaan ajatella, että näin se kuuluu olla. Näin se varmasti on maailman kaikissa perheissä. Ja eikä välttämättä ollenkaan ole niin. Mä luen toisesta Mooseksen kirjasta luku 20, jakeet 5 ja 6. Täällä Jumala varoittaa epäjumalien palvelemisesta. Ja siinä jo aikaisemmissa jakeissa, että älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Sitten jakeista 5, että älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun jumalasi olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista kolmanteen ja neljänteen polveen saakka, jos he vihaavat minua. Mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni.
Ja siis Raamattu kansalle käännös.
Tietyllä tavalla tämä kuvastaa sitä, millä tavalla se synnin seuraus, se niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle. Se siirtyy ilmapiirissä, se saattaa siirtyä riippuen asioista, se saattaa siirtyä ihan siinä, niin kuin, että se, ne henkivaltojen siteet niissä perheissä, niin ne, kun on sitonut vanhemmat, niin huomaamatta ne sitoo myös ne lapset. Ja me omaksutaan se ilmapiiri, me omaksutaan se, ne tunteet. Jos suku on hyvin, hyvin räiskyvää ja iloista, vaikka niin kun tämä yleistys kuuluu iloista karjalaista sukua, niin se seuraava sukupolvi imee sen itsensä. Jos suku on hyvin niin kun tunne-elämä jäässä, niin, ja sellainen tietty pelko sitoo, niin se seuraava sukupolvi niin kuin imee sen itsensä ja ajattelee, että näin sen kuuluu ollakin. Mutta kuuluuko se olla niin? Ja mä oon välillä miettinyt jopa sitä, että kun tänne Suomeen tulee vaikka Afrikasta pari iloista evankelistaa, mä en tiedä, oletteko te nähnyt. Mutta että ne on niin kuin vailla mitään estoja ja esteitä ja siteitä. Ja sitten suomalainen, niin kuin, sitten ne yrittää, että hei, ylistetään Herraa. En minä rupea tommoseen. Mutta että onko siinä mahdollisesti... Kun sitten tavallaan se, mitä mä oon usein kuullut, että kun ei se ei sovi minun luonnolle. Niin onko siellä mahdollisesti sellaisia perittyjä malleja, jotka on ikään kuin huomaamatta tulleet minun mallikseni. Ja mä oon niin kuin jonkun perityn pelon sitoma. Että mitähän ne muut ajattelee? Mitä ne naapuritkin ajattelee? Minä rupean pomppimaan.
Halleluja. Heräätys aloittaa.
Joo. Mutta että, siis koko niin kuin suomalainen kansa, tämä nyt on karkea yleistys, niin on tietynlaisen pelon sitonut. Mun ajatuksissa. Mä oon ruvennut miettimään tätä. Tietynlaisen pelon sitoma. Meitä on, niin kun, on Ruotsista päin painettu ja on Venäjältä päin painettu. Ja me ollaan niin kun opittu olemaan varpaillamme. Mitähän ne sanoo, jos itse uskalla ihan mitä tahansa tehdä. Ne kopauttaa päähän. Ja sillä tavalla niin kun tietyt reagointitavat ne siirtyy huomaamatta. Mun veli kertoi kerran tällaisesta tutkijoiden tekemästä apinakokeesta, jossa häkkiin oli laitettu apinoita ja siellä oli sitten nurkassa laatikoita ja sitten sellainen houkutin oli siellä häkin katossa roikkumassa, siellä oli nippu banaaneja. Ja totta kai apinat oli hyvin niin kuin innostuneita siitä, että miten se pääsisi käsiksi tuohon banaaninippuun. Ja ne hoksasi, että siellä oli hyviä, että voi tehdä niistä laatikoista sellaisen telineen tornin ja kiivetä niitä pitkin hakemaan ne banaanit. Mutta kun nämä tutkijat oli keljuja, aina kun ne rupesi rakentaa sitä tornia niistä laatikoista, niin ne ruiskutti letkulla kylmää vettä niiden päälle. Ja näin kävi, että ne lakkas rakentelemasta laatikoista tornia, koska ne tiesi, että siitä seuraa vaan kylmää vettä. Ja sitten nämä tutkijat teki tällaista, että ne otti sieltä apinan pois ja pisti uuden apinan sinne, joka näki ne banaanit ja näki ne laatikot ja alkoi tekemään tornia. Mutta ne toiset apinat... Esti sen. Ne sanoi, että täällä ei tehdä tällaista. Tästä seuraa pahaa. Lopulta ne vaihtoi niin, että siellä ei ollut enää yhtään sellaista apinaa, joka olisi itse saanut kokea sen, että sieltä tulee kylmää vettä letkusta. Mutta täällä ei tehdä tällaista. Noita banaaneja älä lähde yrittämään. Eli se niin kuin siirtyy ne tavat ja huomaamatta.
Ja se ilmapiiri siirtyy, niin siirtyy myös se kodin henki. Ja mä sanoisinkin, että monta kertaa meillä naisilla on valtava vastuu siitä, minkälainen se kodin henki on. Että me ollaan tavallaan niitä kodin hengen luojia. Ja varsinkin silloin, kun me ollaan äitejä, niin meillä on vastuu luoda sitä ilmapiiriä kotiin. Ja mehän ollaan äidistä tavallaan imetty sitä kodin henkeä. Et äiti on ollut se, joka on niin kuin sitä ilmapiiriä. Se on ollut vähän niin kuin ilmapuntari myöskin siellä. Et jos äiti on ollut väsynyt ja vähän marttyyrinä tehnyt töitä, niin helposti tulee sellainen imee sen marttyyrihengen sieltä. Mutta sitten jos siellä on ollut hyvin sellainen lämmin ja arvostava ilmapiiri, niin se siirtyy eteenpäin. Ja myöskin se rukoileva ja kristillinen ilmapiiri, niin se siirtyy kantavana voimana eteenpäin. Mä muistan, kun me mentiin naimisiin, me ensimmäistä kertaa sitten ihan silleen kunnolla pellisille. Ja sitten me siinä niin kun saatettiin iltateellä istua tosi pitkään sen pöydän ääressä ja keskustella kaikkea. Musta oli ihanaa. Ei ollut kellään kiire mihinkään. Ja keskusteltiin ja oli aikaa. Ja jotenkin mä muistan niin Maken äidin semmoisena hyvin niin lempeänä ja semmoisena, että hän niin katsoi silmiin ja hänellä oli aikaa kuunnella ja keskustella. Se on niin ollut semmoinen, mitä mä oon ihaillut mun anopissa ihan suunnattomasti. Ja halunnut ottaa sen saman, että mä oon niin sanonutkin kaikille, että mulle ei ole huonoa anoppia. Et kun aina puhutaan anopista pahaa, niin mulla on kyllä ihan maailman paras anoppi. Et mä saan olla todella kiitollinen. Et vaikka mä oon jossain vaiheessa ollut mustasukkainen anopistani, tai miehestäni anopille, koska mä oon ajatellut, että Make ja äidin välit on ollut tosi läheiset, ja mä sanoin, että musta oli liiankin läheiset. Mutta että kyllä mä oon myöskin kertonut mun anopille, että hän on maailman paras anoppi, ja sanonut sen ihan suoraan. Mutta me voidaan myöskin ihailla ja kiitollisena ottaa toisen suvusta asioita silloin, kun ollaan naimisissa. Ei sitä tarvitse kokea uhkana ja olla puolustelemassa, että vain meidän suvussa on tehty asioita hyvin. Mutta kodin henki on sitä, että myöskin sellainen viha ja halveksiva ilmapiiri siirtyy. Ja sen me imetään siellä, että onko siellä viha ja halveksuntaa esimerkiksi miehiä kohtaan. Onko siellä viha ja halveksuntaa naisia kohtaan? Onko siellä vähätelty jompaa kumpaa sukupuolta? Ja jos siellä on esimerkiksi äidillä ollut sellainen halveksiva asenne esimerkiksi perheen isää kohtaan, kyllähän lapset sen imee. Ja vaistoaa hyvin pienistä asioista. Ja myöskin sellainen salaileva ja vaikeneva kulttuuri, niin se me imetään. Että jos on tiettyjä asioita, joista ei saa puhua, niin me huomataan se hyvin pian lapsina, että ahaa, tämä enon kuolema onkin sellainen asia, että tästä ei saa puhua mitään. Tai joku muu sukulaistädin sairaus tai jotain. Et heti tiedetään, että ahaa, on tiettyjä asioita, joihin ei voi puuttua ja on tietyt alueet, joihin ei uskalla astua. Ja voi olla, että on myöskin sellainen esimerkiksi joku seksi. Seksuaalisuus on saattanut olla myöskin sellainen hävettävä asia, mistä ei ole puhuttu mitään. Ja jos lapsi on kysynyt jonkun kysymyksenkin, niin on tullut heti sellainen, että sitten on imennyt sellaisen suhtautumisen, että joo, se on jotenkin hävettävää. Ja jotenkin sellainen alue, mille ei voi mennä. Mutta nämä Jumalan tahdon vastaiset teot ja toimintamallit on niitä, mitkä siirtyy kodin hengen mukana. Ja ne on hirveän tärkeä tunnistaa, että me päästään Jumalan tahdon näistä asioista eroon. Koska Jumala haluaa, että me ei siirretä niitä ja jatketaan niiden asioiden kanssa elämään.
Mä voisin lukea tuolta toisesta korintolaiskirjeestä. Siellä 10. lukujakeet 3-5, ne on tutut jakeet, mutta että tässä yhteydessä niin mun mielestä se, tämä on niin kuin erittäin kuvaavaa. Että jos on niin kuin tiettyjä sellaisia ajattelutapoja siirtynyt suvussa sukupolvelta toiselle, niin ne on ikään kuin linnakkeita meidän ajatusmaailmassa ja ne on Jumalan tuntemista vastaan nousseita asioita. Eli toinen korinttilaiskirje 10. lukuja jakeesta 3, jakeeseen 5. Vaikka me elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eli siinä on puhetta juuri näistä tällaisista vääristä, vihollisesta lähteneistä ajatusmalleista ja tavoista, joita me ollaan huomaamatta peritty aikaisemmilta sukupolvilta. Ja ne tulisi hengen Jumalan asein murtaa maahan. Ja sitten on mahdollista, niin kuin tässä 5. jakeen lopussa, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Se on aika korkealla oleva tavoite. Kenellä meillä on kaikki ajatukset kuuliaiset Kristukselle, niin minä en ainakaan uskalla kehua sellaisella asialla. Mutta se on kuitenkin Jumalan tahdonmukainen suunta, johon meidän tulee pyrkiä ja vaeltaa. Ja tunnistaa niitä sellaisia ajatusmalleja ja tapoja ajatella, jotka on esteenä, jotka on sellaisena, että me ei niin kuin pystytä luottamaan Jumalaan. Voi olla, että me ei pystytä oikein luottamaan keneenkään ihmiseen eikä Jumalaan. Koska ne meidän kokemukset heijastuu hyvin helposti myös siihen meidän suhteeseemme taivaan isään. Taivaan isä ei olekaan meille läheinen, vaan arvaamaton ja pelottava. Jos meidän kokemukset vaikka omasta isästä on sellaisia, että isä oli aina arvaamaton ja pelottava. Eli siellä me ollaan huomaamatta saatettu periä aikaisemmilta sukupolvilta erilaisia asioita. Ja me ollaan nyt muutamia asioita listattu tähän. Suvussa voi kulkea esimerkiksi haureus. Ja se saattaa niin kuin ilmetä vaikka niin, että siellä on niin kuin avioliiton ulkopuolisia lapsia aina sukupolvelta toiselle. Ja miten se niin kuin vaikuttaa tähän päivään? Niin se saattaa vaikuttaa niin, että havaitsen, että mä ajattelen haureellisia ajatuksia tämän tästä. On tosi tärkeää pysähtyä miettimään, että mitä sitä oikein miettii. Ja sen takia tässä luettiin, että meidän tulisi saada kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Mä oon tehnyt jonkinlaista kyselyä lähinnä nyt oman äitini kautta, että minkälaisia asioita siellä minun suvussa on. Ei ne ollut kaikki ollenkaan kauniita asioita. Siellä on pahoja asioita. Siellä on murhaa. Siellä on haureutta. Siellä on alkoholismia. Siellä on köyhyyttä. Mutta että vihollisen nämä tällaiset kylvöt, niin ne niin kuin jossain muodossa ne on tullut minulle saakka. Vaikka Jumala on niin kuin tietyllä tavalla niitä asioita jo karsinut, niin kyllä mä haluan nyt kertoa tällaisen esimerkin haureudesta, että haureuden henki niin kuin tietyllä tavalla vaikuttanut minun elämässä niin, että mä oon niin kuin joutunut oikein niin kuin irti sanoutumaan siitä. Kerran työpaikalla eräs kollega hyvin selkeästi ihastui ja mä en niin kuin laittanut tavallaan niin kuin selvää rajaa siihen, että hei, että tämä ei nyt käy vaan. Vaan mun täytyy tunnustaa, että se flirttailu, ne ihailevat katseet, ne tuntui hyvältä. Ja mä annoin sen jatkua. Ja siinä se jatko oman aikansa niin, että mä lopulta kiusaannuin niin paljon, että mä niin kuin, totta kai mä tajusin, että tää ei ole oikein. Ja mä halusin tehdä Jumalan edessä parannusta. Ja mä halusin oikein niin kuin yhtenä aamuna, kun mä menin töihin, niin mä rukoilin ja mä irtisanouduin siitä haureuden hengestä. Niin, että mä itsekin sitten hämmästyin sen työpäivän aikana, että ei tullut enää yhtään ainutta ihailevaa katsetta siltä naiselta, ei yhtään ainutta flirttiä, eikä sen päivän jälkeen. Ja mä jäin miettimään sitä, että mulla oli isompi osuus ja rooli siinä asiassa, kun mä olin kuvitellutkaan. Eli mun elämässä vaikutti se haureuden henki, ja hänen elämässä vaikutti se haureuden henki. Ja nämä tietyllä tavalla tunnistaa toisensa, nämä henkivallat. Ja nyt kun mä irtisanouduin siitä, niin sillä toisella henkivallalla ei ollutkaan mitään, mitä tunnistaa. Ja se loppui yhtäkkiä siihen. Toki mä tiedän sen, että olen joutunut irtisanoutumaan muissakin tilanteissa, koska siis ihan se, millä tavalla tämän maailman henki syöttää pornoa ja kaikkea sitä saastaa melkein niin kuin joka tuutista, tai siis niin monesta kuin mahdollista, niin meidän tulee niin kuin olla jatkuvasti hereillä ja vastustaa sitä.
Amen.
Torjua se. Ja jos mä niin kuin tajuan, että mun päässä alkaa pyöriä joku sellainen, minkä vihollinen on lähettänyt, niin mun on niin kuin oltava hereillä ja mahdollisimman aikaisin tajuta se ja käydä tiettyä niin kuin sodan käyntiä sitä vastaan. Ja sanoa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä sinne haureuden henki lähdet, sinulla ei ole mitään tekemistä minun kanssani, minä kuulun Jeesukselle Kristukselle ja minä haluan kuulua hänelle ainoastaan.
Amen.
Joo, tämän lisäksi suvussa voi kulkea sairaus tai masennus tai jopa kuolema. Ja luetko toi Johannes 10?
Johanneksen evankeliumi 10. luku ja 10. jae on erittäin tuttu ja täälläkin jo luettu tämän seminaarin aikana, että varas on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
Amen.
Joo, ja silloin jos suussa kulkee tällaisia asioita, niin ne voi katkaista omalle kohdalle, vaikka sillä olisi miten rasittavaa, vaikka sillä olisi erilaisia vaikka joku skitsofrenia tai joku tällainen näin, niin sä voit katkaista sen omalla kohdalla. Sulla ei tarvitse elää sen sairauden pelon alla ja ajatella, että se tulee sun kohdalle tai sun lasten kohdalle, vaan sä voit Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä katkaista sen. Ja Jeesus haluaa antaa toivon ja tulevaisuuden. Ja jos siellä on tällaista kuolemaa, esimerkiksi vaikka lapsikuolemia paljon. Mä tajusin tällaisen asian, että mun äidin puolelta, niin tää oli erässä sielunhoitotilanteessa, kun oltiin Maken kanssa, meitä yksi aviopari hoiti. Ja sitten mä jotenkin rupesin kertomaan tästä mun keskoskokemuksesta. Ja mä sitten vähän niin kuin siinä kertoessa jotenkin niin kuin sivulauseena sanoin tälle, että niin, että mun äiti olisi sanonut, tai oli sanonut omalle äidille, että se olisi ollut tyttö. Niin he tarttukin tähän näin, että mitä sä tarkoitat sille, että se olisi ollut tyttö? Niin mä sitten sanoin, että niin, että mun äiti todella niin kuin luuli, että mä kuolin. Ja oli niin kuin ihan varma, että mä jo kuolin. Ja sen takia hän oli niin kuin itkenyt omalle äidilleen, että se olisi ollut tyttö, että hän olisi saanut tytön. Ja sitten he puuttukin tähän näin ja rupesi kaivamaan tavallaan mun suvusta esiin, niin mä tajusin, että mun äidin äidillä, eli mun mummilla, niin hän on menettänyt 3 pientä lasta 7 lapsesta. Ja sitten kun se ruvettiin katsoa taaksepäin, niin siellä on ollut näitä lapsikuolemia. Niin kuin ihan. Ja mun äiti meinasi menettää minut ja mä meinasin menettää meidän Emman. Et Emman elämä oli kanssa niin kuin ihan hiuskarvan varassa, että hän meinasi kuolla. Ja kun me tämä tajuttiin, me Jeesuksen nimessä katkaistiin tällainen, että tämä ei mene eteenpäin. Et meidän suussa ei tarvitse yhdenkään vauvan syntyä enää kriittisenä. Eikä tarvitse olla mikään tällaisen lapsikuoleman pelon alla. Ja niin kuin oikein saa julistaa sitä omaa sukua, että on lupa olla olemassa. Jokaisella lapsella on lupa olla olemassa. Suvussa voi kulkea erilaiset riippuvuudet ja ne voi olla ihan sellaisia orjuuttavia asioita. Niin kuin Make mainitsikin tästä pullosta, niin mun isän puolelta, niin mun isällä ei itsellään ollut alkoholiongelmia, mutta siellä isän veljen perheessä niin selvästi näkee, että isä on ollut uskovainen, mutta isän veli ei ole ollut. Siellä on kulkenut tämä pullo ja mennyt sitten mun serkuille. Ja sitten voi olla taas mun isän puolella niin on ollut tämä työ. Että on ollut vähän niin kuin sellaista työnarkomaniaa ja työriippuvuutta. Ja se on ihan selvästi, mä huomaan, että se on kulkeutunut myös mun vanhemmalle veljelle. Et mä jotenkin niin kuin rukoilinkin sitä, että voi että kun pystyisi auttamaan häntä, että hän pystyisi ottamaan sen vastaan. Ja itse olen pystynyt tiedostamaan sen. Mä huomaan, että mulla on niin koko ajan niin taitoita siinä, että työ ei tule liian tärkeäksi asiaksi mun elämässä. Ja mun on täytynyt tunnistaa tämä ja oikein todella niin kuin Jeesuksen nimessä myöskin katkoa tällainen työriippuvuus. Että työ ei tuo mulle sitä tärkeintä sisältöä elämässä. Että mä niin kuin etsi tavallaan niin kuin, omaa arvoani sen työn kautta. Ja näitä riippuvuuksia voi aiheuttaa myös erilaiset rahapelit. Että joissakin suvuissa on niin kuin ihan normaalia, että joka sukupolvessa on lotottu ja veikattu ja pelattu erilaisia rahapelejä. Joka ikinen keskiviikko se lottorivi täytetään. Ja se on niin kuin ihan siis semmoinen, että ei enää uskalleta elää ilman sitä lottoriviä. Ja nämä on niin kuin todella tärkeitä asioita löytää. Sitten suvussa voi kulkea tällainen kontrolli, josta jo mainitsinkin, ja ihan tällainen dominoiva niin kuin vallan käyttö ja hallinta. Ja siellä voi olla ihan niin kuin tälleen, muistatte, että Raamatussa, minkälainen henkilö oli Iisebel. Että siellä voi olla ihan tällainen Iisebelin henki, joka vaikuttaa. Hän haluaa hallita ja vallita omaa miestään, ja hän haluaa hallita lapsia, hän haluaa hallita ihan kaikkia. Ja
siihen liittyy valtava manipulointi.
Kyllä. Ja oikeastaan mä sanoisin, että narsismikin on varmaan tällaista Iisebelin hengen tulosta. Mm. Et silloin kun suvussa on narsismi, niin on todella hyvä löytää se, mikä henkivalta se oikeasti vaikuttaa takana. Ja ruveta taistelemaan, katkomaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikkia Iisebelin hengen vaikutuksia.
Ja tässä on erittäin tärkeää muistaa se Raamatun kohta, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden valtoja vastaan, jotka siis aina tällaisen Jumalan tahdon vastaisen käyttäytymisen takana on joku joku henkivalta, joka pyrkii ohjaamaan meidän käyttäytymistä siihen suuntaan. Ja joissain suvuissa niin saattaa olla, että siinä suvussa niin kuin nitistetään ja manipuloidaan ja painetaan alas se naisen arvo ihan täydellisesti. Miehet on sellaisia niin kuin äärimmilleen sanottuna niin sovinisteja, jotka niin kuin ei anna sille naiselle minkäänlaista tilaa. Sitten voi olla täysin toisenlaisia sukuja niin, että se nainen on siellä aina se vahva, sellaisia matriarkaalisia sukuja, niin että se mies on se sellainen nitistetty ja alaspainettu ja ihan hissukka ja tossukka. Ja kumpikaan ei ole hyvä, vaan Jumala on tarkoittanut, no eilen oli puhetta siitä, että Jumala on tarkoittanut, että mies on se perheen pää, mutta ei mikään sovinisti, vaan se ritari, joka puolustaa ja suojelee ja antaa sille perheelle sen turvan ja toimeentulon, mikä tarvitaan. Ja ohjaa siihen, se on myös upeaa, jos mies voi olla se pappi, joka ohjaa siihen, sen perheen siihen Jumalan yhteyteen sillä tavalla, että se saa kukoistaa, se saa rohkaistua, se saa niin kuin menestyä kaikella tavalla. Suvussa voi kulkea väkivaltaisuus, jopa murhat. Eli on niin kuin havaittu, että joskus niin kuin tällaiset teot niin kuin tuntuu, että ne menee vaan sukupolvelta toiselle. Ja sitten vaan aina ihmetellä, että mikä siihen oikein meni. Ja tietyllä tavalla mä kerroin eilen siitä, miten niin kun mulla oli niin kun mä sain sanan siltä yhdeltä mieheltä siinä rukoustilanteessa, että mä koen, että täällä sun sisimmässä on paljon vihaa. Niin kyllä mä niin kun sitten jälkikäteen myös tunnistin sen, että mulla niin kun joskus meinas todella kiehahtaa yli niin, että niin kuin ajattelin jo mielessäni, että mitä mä teen, että mä osoitan tämän vihani, mitä mä rikon, ja koska sitä oli pakkautunut ja kertynyt valtavat määrät. Jos niin kuin on tällaisia, huomaa, että ajattelee tällaisia asioita, että kohta mä rikon jotain asioita tai kaikki paikat, Niin onpa erittäin tärkeää pysähtyä miettimään, että mistä tämä tulee. Ei se ole mikään ratkaisu, että mä rupean rikkomaan paikkoja, vaan ratkaisu on se, että mä rupean löytämään sen juuri syyn, mistä tämä tulee. Ja se saattaa tulla jopa useamman sukupolven takaa. Ja erittäin tärkeää on sitten ruveta puhumaan niistä ja purkamaan tavallaan niin kuin tiili tiileltä sitä vihan määrää sieltä. Ja siihen liittyy myös sitten, että jos siinä on tällainen vihan henki, niin sen vallan katkaiseminen Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Ja tämä väkivaltaisuus, niin se ei ole ainoastaan miesten ongelma, vaan sitä on myös naisilla. Ja surullista on silloin, kun äidit on väkivaltaisia. Että lapset saa kokea sen äidin väkivallan. Ja tämä väkivalta rikkoo meidän maassa tällä hetkellä ihan hirveästi perheitä. Ja hirveästi rikotaan lasten sydämiä sillä, että he joutuu kokemaan ja näkemään väkivaltaa. Suvussa voi kulkea myöskin tällainen epäuskon ja kriittisyyden ateismin henki ja ihan tämmöinen epäilyksen, että onko Jumala todella sanonut niin, että kaikkia on lupa epäillä. Ja jos tällaista tunnistat, niin jos sulla on niin kuin sellainen, että sä suhtaudut vähän kriittisesti aina kaikki, aina varauksella, niin sekin voi olla sellainen suvussa opittu tapa. Ja Se voi olla, että se on ihan sellainen epäuskon henki, minkä voi niin kuin sanoa, että Jeesus, mä en halua enää elää tällaisen hengen, vaan mä haluan elää uskon hengessä. Mä haluan elää semmoisessa niin kuin luottavassa hengessä. Ja suvussa voi kulkea hylkäämiset. Jumala vihaa hylkäämistä. On aina vihannut hylkäämistä, mutta me nähdään jo Raamatusta, että siellä oli paljon hylkäämistä. Ja tietyissä suvuissa kulki se hylkääminen sielläkin. Ja tämmöinen isättömyys, mistä ollaan jo eilen kuultu. Ja voi olla vaan sellaista tietynlaista tunteettomuutta ja vähän niin kuin sellaista jäistä ilmapiiriä perheessä. Mutta Jumalan avulla nämä jäät voi alkaa sulaa. Ja isien sydämet kääntyy lasten puoleen. Suvussa voi kulkea myöskin häpeää. Mä sanoisin tämän häpeän ja pelon ilmapiirin ihan sen takia, että mun äiti on ollut evakkolapsi. He on joutunut lähtemään Viipurista evakkoon ja hän on ollut silloin noin 3-4-vuotias pieni tyttö. Ja he on juossut välillä, hän on juossut kahden isosiskon kanssa välillä pommisuojiin. Ja he sitten suurin piirtein viimeisellä junalla lähti Viipurista tulemaan. Niin siitä on jäänyt ihan selvästi sellainen, että kenellekään ei saa olla vaivaksi. Ja sitten jotenkin se, että he joutuivat menemään toisten nurkkiin asumaan, niin se on tullut niinku ihan selvästi mun lapsuuden perheeseen sellainen. Mä muistan, kun me mentiin mun äidin serkun luokse Tukholmaan lapsena, tai mun lapsia mentiin sinne kylään, ja mun täti oli sitten tehnyt meille sängyt kaikki valmiiksi, niin äiti otti kaikki lakanat pois ja vaihtoi meidän omat lakanat joka ikiseen sänkyyn. Ja mä ihmettelin, että minkä takia se äiti tolleen tekee, kun Eeva täti oli laittanut kaikki valmiiksi. Mutta tämä ajatus, tämä oli niin syvä, että kenellekään ei saa olla vaivaksi. Että minkäänlaista vaivaa ei saa tuottaa. Ja mä huomaan, että tämä on tullut myös meidänkin avioliitto, että jos Make vaikka lainaa naapurilta vaikka peräkärryä, niin mulla on niin kuin ihan sanoa, että mitä me annetaan kiitokseksi siitä, että me ollaan nyt lainattu sitä. Että kai sä nyt annoit, veit jotain kiitokseksi siitä. Ja että siis mulla on niinku ihan hirveä tällainen, että me ei saada olla vaivaksi. Me ei saada, niinku, että jos me jotain lainataan, meidän pitää korvata se jotenkin.
Eikä niinku uskalla ottaa vastaan.
Jotenkin sellainen, että pitää itse pärjätä. Ja se on hirveän rankkaa. Se on ihan oikeasti, niin sekin on sellainen, että jotenkin sanoo, että saa olla terveellä tavallaan riippuvainen muista ihmisistä.
Ja se siirtyy myös helposti siihen jumalasuhteeseen, että ei uskalla ottaa vastaan. Vaan että mun täytyy itse ansaita se.
Ja sitten niin kuin mainitsin tästä häpeästä, niin se on ollut jotenkin sellainen, että mulla on toki tapahtunut elämässä asioita, jotka on tuonut mun elämään häpeää, mutta myöskin semmoinen, niin kuin mä huomaan, että vaikka meidän suku niin kuin näin voisi ajatella, että mun värit ja kaikki, niin he on erittäin menestyviä ollut. Erittäin hyvin kaikki asiat mennyt elämässä, mutta silti on jotain käsittämätön häpeä suvun yllä. Ja mä oon ihan varma, että tämä on jotenkin tämä tämmöinen evakkous, niin se on jättänyt sellaisen häpeän leiman. Että se on jotenkin ollut hirveän hävettävää niin kuin mennä toisten nurkkiin ja köyhinä, kurjina, kaikki menetetty, kaikki jäänyt sinne.
Siinä se menestyksen ikään kuin eteenpäin ajava voima on justiin se, että mun täytyy ansaita itse kaikki. Mun täytyy näyttää itselleni ja muille. Että mä pystyn näin ja näin paljon ihan omin ansion ja voimin.
Ja niin kuin Make mainitsi tästä iloisesta karjalaisuudesta, niin mä huomaan välillä, nytkin oli tällainen sukujuhla tässä näin, niin mä huomaan, kun mun äidin sisarukset oli paikalla, ja he on kaikki tosi 80-vuotiaita, niin voi että sitä naurun määrää. Että välillä sieltä tulee semmoinen, kun nämä sisarukset pääsee yhteen, se on ihanaa. Mutta sitten jotenkin mä koen, että on asiat, jotka on myöskin sitonut sitä. Että se ei ole niinku ihan täydellisesti periytynyt meille lapsille, että me oltaisiin niinku ihan niinku imetty kaikki se semmoinen iloinen karjalaisuus tai joku. Mut nyt tärkeintä on se, että meillä muuten kello käy taas. Mä huomasin sun kellosta, se on 15 vai?
Joo,
mä en ole. Mut kun me löydetään näitä asioita, niin nämä eivät suinkaan meille taakkoja. Vaan nämä on sitä vapauttavaa totuutta meidän elämässä. Se on uskomaton, miten se totuus, kun me uskalletaan se tunnistaa ja olla rehellisiä niiden kaikkien asioiden kanssa, niin se tulee vapaudeksi meidän elämässä.
Varsinkin, kun me käydään läpi niitä Jeesuksen kanssa, joka on totuus. Jeesus on totuus. Ja hänellä on sitten se voima katkaista. Hänellä on voima murtaa kaikkein pimeimmätkin siteet ja kahleet, mitä me on saatettu periä.
Ja tämä rehellisyys ja nöyryys oman suvun heikkouksista, niin mä oon ajatellut, että ei meillä ole mitään hävettävää. Me voidaan katsoa Jeesuksen sukupuuta, Matteuksen ensimmäinen luku. Jos haluat katsoa, minkälaisia henkilöitä Jeesuksen sukupuuhun kuuluu, niin ei se ole mikään ylväs sukupuu. Siellä oli Portto Rahabi, siellä oli Daavidia avionrikkojaa ja sinne mahtuu kaikki elämänkirjo, koko elämänkirjo. Ja mä oon miettinytkin monta kertaa, että siinä on ihan oma salaisuus, että Raamattuun on sukupuut kirjattu. Mä en lapsena ikinä ymmärtänyt. Mä muistan, kun mä mun isälle sanoin, että minkä takia Raamattuun on pitänyt kirjoittaa näitä pitkiä, hirveän väsyttäviä sukuluetteloita. Sitten kun mä yritin lukea Raamattuun läpi, niin mä joskus tuskailin isälle, että mä en jaksaisi lukea, mutta mä en näitä sukuluetteloita jaksaisi yhtään lukea. Mutta nyt kun mä oon tässä iässä, mä luen niitä niinku ihan mielenkiinnolla, että vau, minkälaisia henkilöitä tämän ihmisen taustalla on ollut. Ja mitä asioita mahtuu tämän ihmisen historiaan. Myös Nehemia sanoi, myös minä ja itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä, Nehemia 1 ja 6. Eli Nehemiakaan ei niin kuin kieltänyt oman perhekuntansa ja sukunsa syntisyyttä. Eli tunnista, tunnusta ja irtisanoudu Jeesuksen nimessä.
Ja siinä on niin kuin mielenkiintoista, että Nehemia teki parannusta, ei ainoastaan itsensä puolesta, vaan koko perhekuntansa puolesta. Ja muistatte, miten Job teki parannusta koko perhekuntansa puolesta. David teki parannusta, ei koko perhekuntansa, vaan koko kansan puolesta. Siellä oli niin kuin suuret uhraukset menossa sen takia. Ja silloin jos me niin kuin havaitaan, että suvussa on niin kuin tietty tällainen ikään kuin kirous kulkenut, niin ei se ole väärin, että jos mä niin kuin pyydän Jumalan edessä anteeksi kaikkea sitä syntiä, mitä minun sukuni on tehnyt. Pyydän anteeksi ja me saadaan niin kuin takautuvasti oikein niin kuin pyytää anteeksi kaikkea sitä, mitä on tehty. Ja tietysti omalta kohdaltani. Mä mainitsin siitä, että mun suvussa on ollut kuolemaa ja on ollut tällaista väkivaltaa ja murhaa. Ja jollain tavalla mä niin kun sitä jäin peilaamaan omalla kohdalla. Mulla oli sellainen vaihe elämässä, että mä olin tietyllä tavalla mä olin masentunut. Ja mä niin kuin toivoin kuolemaa. Mä ajattelin, että mä en ajatellut itsemurhan tekemistä, mutta mä toivoin kuolemaa. Että se olisi, että Jumala jotenkin kunniallisesti mut ottaisi tästä elämästä pois, että tää on toivotonta ja tää on liian raskasta. Oikeastaan siinä niin kuin sitten sellainen erittäin käänteen tekevä asia oli se, että eräs sieluhoitotilanteessa niin kaksi ihmistä, ne johdatti mut tekemään parannusta tästä asiasta ja sanoi, että ootko valmis sanoutumaan irti tästä kuoleman toiveesta ja kuoleman hengestä ja valitsemaan sen sijaan Jeesuksen ja Jeesuksessa elämän ja Jeesuksessa tulevaisuuden ja toivon. Ja kun mä sen tein, niin se oli käänteen tekevää mulle ulos siitä masennuksesta ja pimeydestä, mihin mä olin joutunut. Mä valitsin elämän. Mä valitsin Jeesuksen, jossa on elämä. Yltäkylläni elämä. Ja se on niin kuin yksi erittäin iso kysymys, että me niin kuin kuoleman toiveen sijasta me valitaan elämä. Silloin me aletaan, se niin kuin tavallaan niin kuin pyyhkiytyy kokonaan pois mun vaihtoehdoista. Mä en enää näe sitä mun ystävänä, vaan Jeesus on mun ystävä. Ja suhde häneen, siitä tulee se tärkein. Ja nämä asiat, kun ne tuodaan valoon, niin jo se, että me tunnistetaan ja tunnustetaan, niin se on jo niin kuin melkein jo puoli voittoa. Ja se antaa tosi paljon jo ymmärrystä, mutta että sitten vielä Jeesuksen nimessä katkotaan ne siteet. Irtisanoudutaan kaikista niistä pimeyden vaikutuksista. Niin se niin kuin vie meidät vapauteen.
Ja tämän jälkeen, kun me ollaan annettu anteeksi, katkottu näitä ja tunnistettu ja pyydetty anteeksi ja annettu anteeksi, niin tulee se kyky iloita kaikesta siitä, niistä suvun vahvuuksista, kaikista perityistä lahjoista, taidoista, vahvuuksista. Ne saa ihan eri tavalla tilaa. Ja kaikki se kätkössä oleva, niin kuin ihan kuin me saataisiin olla riistämässä sieltä pimeyden kätköistä kaikkea hyvää omaan elämään, niin ne saa tilaa ja se luovuus voi puhjeta ihan eri tavalla kukkaan. Ja niin kuin löytyy ihan uudenlaista rikkautta elämään.
Eli se niin kuin tavallaan se, että nämä siteet kun katkeaa, niin kaikki se potentiaali, minkä Jumala on meihin istuttanut, niin pääseekin sitten niin kuin kukoistamaan. Jumalalla on niin kuin alun perinkin ollut jo upeat suunnitelmat meidän elämää varten. Nyt ne niin kuin, tavallaan se suunnitelma niin kuin ennalleen asetetaan. Ja kaikki ne lahjat, niin ne ennalleen asetetaan ja me saadaan niistä iloita ja riemuita. Eikä mennä siihen suomalaiseen perikurjaan ajatukseen, että mä en saa iloita niistä lahjoista, mitkä Jumala mulle on antanut. Koska meitähän on niin kuin perinteisesti aina varoitettu siitä ylpeyden synnistä ja se on ihan, ylpeyden synti on ihan todellinen synti. Mutta kun se on mennyt sellaiseen vääränlaiseen ylpeyteen, että ei saa iloita, eikä voi ketään kehua, kun se voi tulla ylpeäksi. Ylpeyttähän on se, että mä otan niistä lahjoista kunnian itselleni. Nöyryyttä on se, että mä annan kunnian niistä Jumalalle.
Olen kiitollinen siitä, mutta annan kunnian Jumalalle. Totta kai saadaan iloita olla kiitollisia kaikesta hyvästä, mitä meillä on. Ja vielä hei tähän loppuun ihan se, että meillä on niin kuin valtava voima siinä, että me saadaan kuulua Jumalan perheeseen, Jumalan sukuun. Et se on niin kuin se pohja ihan kaikille, että vaikka se on kuinka haavoittava ja syntinen suku, mutta se, että saadaan kuulua Jumalan sukuun, niin apostolin teot 17.28, tämä sanotaan, että me olemme myös hänen sukuaan. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1.18-19 sanotaan, tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla verellä. Eli ihan meidän jokaisen elämässä voi alkaa sellainen uusi luku. Mulla tuli tässä sellainen olo, että pitäisikö meidän ihan tehdä sitä, että me noustaisi kaikki ylös ja oikein niin kuin Jeesuksen nimessä irtisanouduttaisi kaikesta siitä omassa suvusta, mitä ollaan nyt tunnistettu. Tehdään ihan tällainen yhteisrukous, että ihan rukoillaan mutta on vähän eri tavalla. Yes.
Jos sä koet, että sä oot mahdollisesti saanut sellaista perimää, että on niin kuin vaikea edes uskoa Jumalan olemassaoloa, eli tällaista niin kuin ateistista perimää. Se on ateismin henki. Sä voit irti sanoutua siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumala on se, joka haluaa lahjoittaa sinulle uskon. Ja me voidaan irtisanoutua siitä vihollisen lähettämästä epäuskosta Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Kiitos Jeesus, me saadaan tässä olla sun edessä ja me saadaan tuoda kaikkemme sinun ristin juurelle. Herra, me saadaan tuoda koko sukumme ja kaikki ne sukupolvien asiat, ne taakat ja kaikki hyvät ja huonot asiat, Herra. Me ollaan nyt ihan paljaina ja paljastettuina sinun edessäsi, Herra. Ja kiitos, Herra, että se on turvallista olla. Herra, sinä et tuomitse, etkä hylmää, vaan Herra, sä rakastavana odotat, että me ollaan avoimia ja saadaan hoitoa sinun rakkaudestasi, Herra. Kiitos, että tässä hetkessä me saadaan oikein tuoda kaikki se suussa kulkenut haureus. Ja tuodaan se, Herra, sun ristin juurelle ja ihan katkotaan tässä hetkessä kaikki se haureuden synti meidän suvuissamme, niin että sen vaikutus ei kulje enää eteenpäin, vaan se loppuu meidän elämässä. Se loppuu nyt tässä hetkessä. Sen voima katkeaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja verissä.
Kiitos Herra. Jeesuksen verestä, joka on vuodatettu kaiken haureuden syntien anteeksi saamiseksi. Kiitos, että anteeksi annat minulle ja minun suvulleni kaikki haureuden synnit. Ja kiitos, että minä saan Jeesuksen veressä puhdistautua tässä hetkessä ja pyhittäytyä sinulle kokonaan. Herra, puhdista sinä kaikesta haureudesta minun sydämeni. Puhdista sinä kaikesta haureudesta minun ajatusmaailmani. Puhdista kaikki sellaiset haureelliset mielikuvat.
Amen.
Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ne väistyköön minun mielikuvistani kokonaan pois. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon sinun puhtautesi. Tulkoon sinun puhtautesi tilalle.
Tässä hetkessä mä haluan katkoa oikein kaiken sellaisen pornon ja seksuaalifantasioiden voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra, kaikki sellainen pienikin mielenkiinto ja pienikin liikuvaisuus katkeaa tässä hetkessä Jeesuksen veren voimasta. Sä suurlapat siellä kanssa, ja se ei kenenkään tarvitse lottua enää siitä maailmasta. Kiitos Herra. Kiitos, että sinä tulet todelliseksi lohdutteeksi yksinäisyyteen. Herra, sinä tulet täyttämään sen yksinäisyyden tunteen ja sen tarpeen, sen lohdutuksen tarpeen. Kiitos Herra. Kiitos Jeesus, sä kuulapas sielenassa toi. Ja kiitos Herra, että saadaan nousta, tuoda kaikki se suvuissa kulkenut väkivalta ja viha tässä hetkessä, Herra. Kiitos, että saadaan katkoa ihan sitä Suomen yllä olevaa väkivallasta linnakessa. Jeesuksen nimessä me katsotaan tässä väkivallan voima. Me katsotaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä meidän maapallolla olevaa väkivaltaa. Korossa,
Epäuskoa. Anna anteeksi meille meidän epäuskomme. Anna anteeksi meidän esi-isillemme ne epäuskon teot. Herra, lahjoita sinä meille uskoa. Lahjoita meille uskoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me haluamme tässä hetkessä nuhdella kaikkea ateismin henkeä. Kaikkea ateismin henkeä meidän elämässä, meidän suvuissamme. Väistyköön ateismia. Me haluamme irtisanoutua ateismista. Kokonaan. Herra, me haluamme antautua sinulle kokonaan. Me haluamme uskossa antautua sinulle kokonaan. Herra, lahjoita sinä sinun pyhähenkesi kautta. Lahjoita sinä uskoa. Uskoa ja luottamusta. Niin, että epäusko ja epäilys joutuu väistymään. Epätoivo joutuu väistymään ja tulkoon usko, tulkoon luottamus, tulkoon toivo. Tulkoon meidän koko olemuksemme täyteen. Sinua, sinun henkeäsi, Herra, tulevaisuutta ja toivoa. Jeesuksen nimessä.